มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้กำลังศึกษาพระธรรมโยชูวาจะเริ่มบทที่11ในวันนี้บทที่10ที่ผ่านมาหัวเรื่องหลักคือการรบทางใต้ปราบกษัตริย์5พระองค์ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งบทนั้นโยชูวานำทัพอิสราเอลรบลงไปทางใต้ปราบกษัตริย์อามอไรต์5พระองค์และสิ้นสุดการสงครามทางด้านใต้ทำลายเมืองมักเดคาลาคิดลิบนาเอกโรนเฮบรอนและเดบีบทนี้ก็มีการบันทึกวันที่ยาวของโยชูวาพร้อมกับมีทฤษฎี6ทฤษฎีนะครับที่บอกเอาไว้เราจะมาดูกันบทที่11คุณผู้ฟังครับบทที่11และ12หัวเรื่องหลักคือการรบทางเหนือและรายชื่อกษัตริย์ที่พ่ายแพ้บทนี้ก็ประกอบด้วยการรบทางเหนือแล้วก็สรุปการเป็นผู้นำในการรบของโยชูวาครับข้อ1ถึงข้อ6บอกว่าครั้งนั้นเมื่อยาบินเจ้าเมืองฮาโซได้ยินข่าวนี้จึงใช้คนไปหาโยบับเจ้าเมืองมาโดนและไปหาเจ้าเมืองชิมโรนและเจ้าเมืองอักชับและเจ้าเมืองซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาตอนเหนือและที่อยู่ในอาราบาใต้เมืองคิเนเรตและที่เนินเซเฟราและในที่สูงโคทางทิศตะวันตกและไปหาคนคานาอันทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอาโมไรคนฮิตไทคนเปเรซีคนเยบูสในแดนเทือกเขาและคนฮิไว้อยู่เชิงเขาเฮอร์โมนในแผ่นดินมิสปาเจ้าเมืองเหล่านี้ก็ยกออกมากับพลโยธาเป็นกองทัพมหึมามีจำนวนดังทรายที่ทะเลมีม้าและรถรบมากมายเจ้าเมืองเหล่านี้ได้ร่วมกำลังกันเข้าและมาตั้งค่ายอยู่ที่ลำห้วยเมโรมเพื่อจะสู้รบกับอิสราเอลและพระเจ้าตรัสกับโยชูวาว่าอย่ากลัวเขาเลยเพราะว่าพรุ่งนี้ในเวลาเดียวกันนี้เราจะมอบเขาไว้หมดต่ออิสราเอลให้ถูกประหารเอ็นน่องม้าของเขาให้เจ้าตัดเสียและรถรบของเขาเจ้าจงเผาไฟเสียยามินเจ้าเมืองฮาโซดูเหมือนจะเป็นผู้รวบรวมพระองค์ได้ส่งข่าวออกไปหาทุกคนในแถบนั้นนะครับให้ออกมาสู้กับโยชูวาและแน่นอนนะครับที่ตอนนี้โยชูวาได้ชนะศึกทางด้านใต้ท่านจะเคลื่อนไปทางเหนือถ้าท่านเคลื่อนไปทางเหนือก็จะรุกรานดินแดนของพวกเขายุทธศาสตร์ของโยชูวาคือการแบ่งดินแดนออกเป็น2 ส่วนแล้วก็เคลื่อนไปทางใต้ซึ่งไม่สามารถรับความช่วยเหลือจากทางเหนือครับตอนนี้ทางเหนือรวมตัวเข้าด้วยกันแล้วครับข้อ7ฝ่ายโยชูวาก็ยกพลเข้าโจมตีเขาทันทีที่ห้วยน้ำเมโรนยุทธศาสตร์ของโยชูวาหลังจากที่แบ่งดินแดนออกเป็น2 ส่วนก็คือการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบผมจะข้ามเหตุการณ์ตอนนี้ไปนะครับไปถึงข้อ18 19ครับโยชูวาทำศึกสงครามกับเจ้าเมืองเหล่านี้อยู่เป็นเวลานานไม่มีสักเมืองหนึ่งที่กระทำสันติภาพกับอิสราเอลนอกจากคนฮีไวซึ่งเป็นชาวเมืองกิเบโอนเขาต้องทำศึกสงครามตีมาทั้งนั้น2ข้อนี้บอกให้ทราบนะครับการรบครั้งนี้เป็นการรบที่ใช้เวลานานและก็ดุเดือดในบทที่12มีรายชื่อของกษัตริย์ซึ่งคนอิสราเอลเอาชนะได้เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยน่าตื่นเต้นแต่ที่ประทับใจนะครับคือรายละเอียดที่พระเจ้าแห่งจักรวาลได้ให้ในเรื่องนี้ครับเราคงคิดว่าพระเจ้าสนใจแต่เรื่องใหญ่ๆเท่านั้นอันที่จริงครับพระองค์สนใจในเรื่องเล็กน้อยในชีวิตของเราด้วยมีบทเรียนสำหรับเราคือบางครั้งเราลังเลที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าลังเลเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราคิดว่าเราไม่ควรจะอธิษฐานกับพระเจ้าในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแม้แต่เรื่องที่เราเห็นว่ามันเล็กน้อยก็สำคัญเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าและพระองค์ก็ต้องการฟังด้วยพระเจ้ามีหนังสือ2เล่มคือหนังสือของการกระทำและหนังสือแห่งชีวิตของพระเมสโปดกชื่อของเราอยู่ในเล่มใดเล่มหนึ่งนะครับเมื่อเราวางใจในพระคริสต์พระผู้ไทยผ ู้ช่วยให้รอดชื่อก็อยู่ในหนังสือแห่งชีวิตชื่อของเราจะไม่ถูกเขียนไว้ที่นั่นโดยความพยายามทำดีด้วยลำพังของตัวเราถ้าชื่อของเราอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับเราก็มีชีวิตนิรันดร์ในพระคริสต์อีกเล่มหนึ่งคือหนังสือของการกระทำหรือการปฏิบัติบันทึกรายละเอียดทุกเรื่องทุกสิ่งที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมันอาจเป็นเรื่องน่าอายสำหรับหลายคนเมื่อเขาพบว่าเขาได้ทำเพียงแค่เอาน้ำเย็นแก้วหนึ่งฮะให้คนอื่นซึ่งเขาไม่ได้ลงทุนอะไรดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศในสหรัฐอเมริกาครับท่านบอกว่ามีผู้รับใช้พระเจ้าที่เกษียณแล้วท่านหนึ่งได้เขียนจดหมายความยาว12หน้ามาถึงท่านท่านอ่านและก็เนื้อหาส่วนใหญ่ก็ไม่มีความหมายอะไรสำหรับท่านเกี่ยวกับเรื่องสถานที่เรื่องคนและโบสถ์ที่ดร.แมกกี้บอกว่าไม่รู้จักเลยแต่ว่าสำหรับพระเจ้านั้นพระองค์ทราบทุกอย่างเกี่ยวกับผู้รับใช้พระเจ้าที่เกษียณอายุนะครับและชีวิตทั้งชีวิตของเขาสำหรับพระเจ้านะครับพระองค์ได้บันทึกทุกสิ่งไว้และน่าสนใจสำหรับพระเจ้านี่เพิ่มมิติใหม่ให้แก่ชีวิตที่รู้ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ละอย่างเกี่ยวกับผู้ที่เชื่อศรัทธาในพระองค์นั้นสำคัญในสายพระเนตรของพระองค์ครับบทที่13บทนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยืนยันแผ่นดินแก่สองเผ่าครึ่งนี่คือเรื่องหลักนะครับการยืนยันแผ่นดินแก่สองเผ่าครึ่งบทที่13เราดูที่ข้อ1ครับเมื่อโยชูวาชราลงมีอายุมากแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับท่านว่าเจ้าชราลงมีอายุมากแล้วแต่แผ่นดินที่จะต้องยึดครองนั้นยังมีอีกมากก็เพิ่งจะผ่านครึ่งทางของหนังสือเล่มนี้เราพบว่าโยชูวานี่แก่แล้วหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือโยชูวาพระธรรมโยชูวาครับศึกษามาถึงครึ่งทางโยชูวาแก่แล้วนะครับท่านไม่สามารถนำอิสราเอลต่อไปได้อีกนานท่านเป็นผู้นำที่พระเจ้าใช้เพื่อยึดแผ่นดินแต่สงครามสิ้นสุดแล้วอายุของท่านประมาณ80ปีเมื่อพระเจ้าเรียกท่านตอนนี้ครับท่านอายุ100ปีโยชูวานำอิสราเอลมาเป็นเวลาหลายปีเวลาผ่านไปเร็วเมื่ออิสราเอลเข้ามาอยู่ในแผ่นดินการเดินทางในถิ่นทุรกันดารดูเหมือนจะนานและก็ยืดเยื้อขณะนี้คนอิสราเอลก็อยู่ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่เป็นน้ำนมและน้ำผึ้งคือบริบูรณ์สมบูรณ์พวกเขาได้ครอบครองทรัพย์สมบัติแล้วก็เวลามันผ่านไปเร็วนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ก็เป็นบทเรียนชีวิตจะผ่านไปเร็วสำหรับบางคนถ้าเขาดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าเวลานี้ผ่านไปเร็วเหลือเกินเมื่อเรารับใช้พระองค์อย่างเต็มที่ดูจากภายนอกนะครับอิสราเอลดูเหมือนจะไปได้ดีพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินรุกเข้าไปใจกลางแผ่นดินพิชิตศึกด้านใต้นะศึกด้านเหนือแต่ว่าพระเจ้าเตือนครับว่ายังมีแผ่นดินอีกมากที่ต้องยึดครองหลังจากการทำงานที่ยอดเยี่ยมแล้วเขาก็จะไม่มีวันทำงานจนหมดสิ้นได้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ12อาจารย์เปาโลได้บอกว่ามิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วในข้อหนึ่งนี้พระเจ้าก็บอกโยชูวาว่าแผ่นดินซึ่งคนอิสราเอลเหยียบไปก็จะเป็นของพวกเขาพวกเขาก็เหยียบย่ำไปทั้งหมดเราจะไม่มีวันครอบครองทรัพย์สมบัติฝ่ายจิตวิญญาณทั้งสิ้นของเราได้หมดนะครับมีมากเราครอบครองยังไงก็ไม่หมดมีบางคนที่คิดว่าพวกเขาได้ทำหมดแล้วพวกเขาไม่บากบั่นเพื่ออะไรนะครับมีครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ14บอกว่ารางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับคำสั่งของโยชูวาสิ้นสุดแล้วท่านไม่ได้เป็นแม่ทัพโยชูวาอีกงานต่อไปของท่านคือการแบ่งแผ่นดินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้คำสัญญาของโมเสสสำหรับ2เผ่าครึ่งสำเร็จตั้งแต่ข้อ2มาจนถึงข้อ6นะครับข้อ7ข้อ8บัดนี้จงแบ่งแผ่นดินนี้ออกแก่คน9เผ่ารวมกับคนมนัสเสครึ่งเผ่าด้วยส่วนมนัสเสอีกครึ่งเผ่า ผ่ารูเบนและเผ่ากาดได้รับส่วนมรดกของเขาซึ่งโมเสสได้มอบให้ทางฝากแม่น้ำจอร์แดนด้านตะวันออกส่วนที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้ามอบให้เขาคือขณะนี้หน้าที่ของโยชูวาไม่เพียงแต่รวมถึงการยึดแผ่นดินยังมีบทบาทด้านการแบ่งแผ่นดินให้กับเผ่าต่างๆของอิสราเอลท่านแบ่งไม่เพียงแต่เฉพาะส่วนที่ได้ยึดครองนะครับในส่วนที่ยังยึดครองไม่ได้ท่านก็แบ่งไว้ล่วงหน้าด้วยบทที่14หัวเรื่องหลักคาเล็บได้เฮบรอน9เผ่าครึ่งจะได้รับมรดกโดยการจับฉลากคาเล็บได้รับเมืองเฮบรอนเป็นพิเศษคาเล็บเกิดมาเป็นทาสได้เป็นคนสอดแนมไปพร้อมกับโยชูวาและเพื่อนอีก8คนเมื่อครั้งที่โมเสสนำอิสราเอลออกมาจากการเป็นทาสแล้วก็อยู่ในถิ่นทุรกันดาร นะครับส่งคนสอดแนม10คนไปก็มีคาเล็บคนหนึ่งนะครับคาเล็บและโยชูวานำรายงานที่ดีกลับมาครั้งแรกเมื่ออิสราเอลมาถึงคาเดศบาราเนียจากโยชูวาบทที่14ข้อ11คาเล็บยังแข็งแรงครับเหมือนคนหนุ่มท่านมี1ความเชื่อในการลืมอดีต2ความเชื่อในการเผชิญความจริง3ความเชื่อในการเผชิญอนาคตข้อ1ข้อ2ต่อไปนี้เป็นส่วนมรดกซึ่งประชาชนอิสราเอลได้รับในแผ่นดินคานาอันซึ่งเอเลอาซาบุรหิตและโยชูวาบุตรนูนและหัวหน้าตระกูลเผ่าคนอิสราเอลได้แจกจ่ายให้แก่เขามรดกนี้เขาจับฉลากแบ่งกันในระหว่างคน9เผ่าครึ่งแผ่นดินตั้งแต่ดาถึงเบเอเชบาถูกแบ่งกันในระหว่างเผ่ารูเบนกาดมนาเสครึ่งเผ่ามนาเสนี้ครึ่งเผ่าอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเริ่มต้นในทางใต้แล้วก็ไปทางเหนือครับมีเผ่าซิเมโอนยูดาเบนยามินดานเอฟราฮิมมนาเสอิสคาเซเบรูนนับทาลีอาเชลและดานข้ามไปข้อ5ครับคนอิสราเอลได้กระทำตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้กับโมเสสเขาแบ่งที่ดินกันข้อ6ถึงข้อ8ขณะนั้นคนยูชวามหาโยชูวาขออภัยครับขณะนั้นคนยูดามหาโยชูวาณเมืองกิลอาดและคาเล็บบุตรเยฟูเนชาวตระกูลเคนัทได้กล่าวแก่ท่านว่าท่านทราบเรื่องซึ่งพระเจ้าตรัสกับโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าที่คาเดศบาราเนียเกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้วเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าได้ใช้ให้ข้าพเจ้าไปจากคาเดศบาราเนียเพื่อสอดแนมดูแผ่นดินข้าพเจ้ามีอายุ40ปีข้าพเจ้าได้นำข่าวมาแจ้งแก่ท่านตามความคิดเห็นของข้าพเจ้าแต่ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้กระทำให้จิตใจของประชาชนกลัวแต่ข้าพเจ้าได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจคาเล็บเป็นคนที่ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าอย่างสุดใจถ้าเราต้องการสูตรสำหรับชีวิตยืนยาวและมีคุณภาพนะครับนี่คือสูตรครับของคาเล็บติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าอย่างสุดใจข้อ10ข้อ11และบัดนี้ดูเถิดพระเจ้ายังทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอด45ปีดังที่พระองค์ตรัสตั้งแต่พระเจ้าตรัสแก่เช่นนี้แก่โมเสสเมื่อคนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิ่นทุรกันดารและนี่เนี่ยวันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ85ปีแล้วข้าพเจ้ายังมีกำลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันที่โมเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไปกำลังของข้าพเจ้าในการทำศึกสงครามรื้อออกไปและเข้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนครั้งนั้นคาเล็บอายุ85ปี85ปีลองนึกภาพดูนะครับท่านบอกว่าท่านสามารถพูดได้เลยว่ายังแข็งแรงเหมือนเมื่อวันที่โมเสสใช้ให้ไปคานาอันไปเป็นคนสอดแนมระหว่างการเดินทางในถิ่นทุรกันดารคนรุ่นแรกนั้นนะครับได้ออกจากอียิปต์ตอนนี้ครับตายหมดแล้วจะเหลือก็คาเล็บกับโยชูวาสองคนนี้อายุยืนครับทั้งสองคนและคนสอดแนมอีก10คนครับคนสอดแนม10คนรวม2ท่านนี้ก็เป็น12ได้นำรายงานเกี่ยวกับแผ่นดินคานาอันกลับมารายงานโมเสสคำถามคือว่าอิสราเอลจะยึดแผ่นดินนี้ได้หรือไม่โยชูวาคาเล็บแน่ใจว่าโดยการช่วยเหลือจากพระเจ้าอิสราเอลมีชัยในการยึดส่วนอีก10คนนะครับไปแผ่นดินเห็นคนใหญ่ที่เรียกว่าเป็นคนยักษ์ไม่เอาอยากจะกลับอียิปต์ เขาต้องการกลับไปเป็นทาสไปทำงานที่ลานไปทำอิฐนะเจอแส้ของในทาสมีโซ่ล่ามไว้แล้วก็คร่ำครวญเพราะงานหนักองค์พระเยซูคริสต์ได้ให้บทเรียนกับเรากับบอกว่าผู้ใดเอามือจับคันไถแล้วหันกลับเสียผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าลูกาบทที่9ข้อ62นะครับพระเจ้าเรียกอิสราเอลให้เข้าไปในแผ่นดินคานาญและคาเลบเชื่อว่าทำได้คาเลบทำให้คิดถึงอโดนีรามจัดสรรซึ่งเป็นมิชชันนารีนะครับคนนี้มีชื่อเสียงครับอยู่ในพม่า12ปีโดยทำงานแล้วก็ไม่เกิดผลเลยครับไม่มีคนสนใจเรื่องข่าวประเสริฐกรรมการส่งจัดสรรไปไม่รู้เรื่องสภาพไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นยังไงจัดสรรเป็นมิชชันนารีที่ยอดเยี่ยมเมื่อเวลาผ่านมาดังนั้นพวกเขาเขียนจดหมายเพื่อเสนอให้ท่านเดินทางกลับพวกเขาถามว่าแนวโน้มในพม่าเมื่อแต่เรื่องนี้เกิดหลายปีแล้วนะครับไม่ใช่สมัยนี้เป็นอย่างไรท่านบอกว่าอนาคตสดใสเท่ากับพระสัญญาของพระเจ้าความมั่นใจในพระเจ้าของจัดสรรเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้ท่านอยู่ในถิ่นที่ลำบากมากนะในการทำงานตอนที่อยู่ในพม่าแม้จะลำบากมากแล้วก็ใช้เวลานานนะเกิดก่อนที่จะเกิดการฟื้นฟูด้านจิตวิญญาณแต่สุดที่สุดมันก็เกิดผลนะครับจัดสรรได้ใช้เวลาโดยความเชื่อในพระเจ้ากลับมาที่เรานะครับเราได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้นที่พระเจ้ามีไว้ได้รับหรือไม่ครับนี่คือคำถามคาเลบเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดารเป็นเวลา40ปีท่านได้รับพระพรฝ่ายวิญญาณนานาประการซึ่งเป็นของท่านในพระคิดและเชื่อว่าคาเลบเชื่อในพระเจ้าท่านเป็นบุรุษแห่งความเชื่อ
Oh, ไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค์พระองค์งามเลิศประเสริฐชั่วนิจนิรันดร์อาสาจันทร์งามล้ำค่าเยซูไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค์พระองค์งามเลิศประเสริฐชั่วนิจนิรันดร์อาสาจันทร์งามล้ำค่าเยซูไม่มีผู้ใดจะเหมือนพระองค์
ไม่มีผู้ใดจะเหมือน